Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Para pendengar Radio Bas rahimani wa rahimakumullah, khususnya adik-adikku tercinta ya, yang salih dan salihah, yang pinter-pinter ya, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya, yang pagi hari ini sudah menyetel ya, sudah menghidupkan Radio Bas FM dan hari ini mengikuti cerita anak saleh. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebelum kakak menyampaikan cerita di hari ini, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat sehat ya, nikmat berkecukupan, nikmat bisa senyum, nikmat hatinya senang, nikmat gembira ya, nikmat bisa berkumpul dengan saudara-saudaranya, dengan keluarganya ya, nikmat bisa belajar, menuntut ilmu. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik sekalian rahimani wa rahmakumullah, sudah seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan hamdalah. Ya, dari siapa yang sudah bisa mengucapkan hamdalah? Oh, bisa semua, Kak. Hamdalah itu adalah alhamdulillah. Tidak lupa solawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabi'ut tabiin, dan orang-orang yang soleh, yaitu orang-orang yang selalu mengikuti, meniru, mencontoh, meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dijadikan orang yang taat, istiqomah untuk menghidupkan sunnah-sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh mencontoh Nabi Muhammad SAW, besok di yaumil kiamah kita akan termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari huru hara. Huru hara itu apa ya? Ya, dari hirup pikuk. Apalagi itu hirup pikuk ya? Dari dahsyatnya hari kebangkitan ya. Dahsyatnya siksaan di hari kebangkitan ya, kebangkitan internasional itu namanya adik-adik ya. Ya, kalau di negara kita ada namanya kebangkitan nasional ya, besok kalau seluruh dunia namanya kebangkitan internasional. Nah, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari ini kita berjumpa lagi dalam cerita tokoh Islam. Kira-kira Kak Ahmad mau cerita apa ya? Sebelum Kak Ahmad bercerita, Kak Ahmad mau sapa dulu adik-adikku tercinta yang selalu setia mendengarkan cerita tokoh Islam. Di antaranya adik-adikku yang kemarin sudah mendapatkan banyak hadiah. Barakallah. Ya, selamat, semoga senang. Oh, yang lain juga ikut aktif. Wah, aku mau mendengarkan Radio Bahas FM. Biar nanti kalau disuruh ngaji aku bisa telepon. Ruit, 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 ruit. Nah, ngaji. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini, pagi yang cerah ini, kakak mau sampaikan kisahnya. Judulnya adalah Nenek Bani Israel. Ada tuh Nenek Bani Israel itu. Ada. Siapa yang nama Nenek Bani Israel itu? Nah, kita nggak usah lihat siapanya. Tapi bagaimana Nenek Bani Israel ini yang kita lihat ya. Jadi begini, awal kisah dari Nenek Bani Israel itu adalah dahulu Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi seorang badui. Dikunjungi oleh Rasulullah, dan badui itu ketika mendapatkan tamu Rasulullah SAW, dia itu menyambutnya dengan sangat hormat. Menghidangkan makanan yang enak-enak ya. Baru sampai depan pintu udah ditanya. Ya kalau kita minumnya kopi apa teh? Jus, jus sirsat, jus apel ya, jus mangga. Begitu. Susu, jahe, udah tawari. Tak saking baiknya nih badu ini. Kemudian makanan yang enak-enak pun dihidangkan. Artinya seorang badu ini dia menyambutnya dengan baik. Nah, ketika badui ini menyambutnya dengan baik, suatu saat kemudian, ini orang badui ini bertamu atau mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia sudah berbuat baik, ya, maka badui ini meminta kepada Rasulullah, meminta sesuatu yang berharga, ya. Meminta sesuatu yang berharga. Maka langsung ketika datang itu minta, ya Rasulullah, ya Muhammad, beri saya unta. Kemarin saya sudah berbuat baik sama kamu, sekarang saya minta unta beserta pelananya. Pelana ya, pelana itu yang ditaruh ya, bukan celana. Unta gak pakai celana adik-adik ya. Iya. Minta pelana. Pelana itu adalah yaitu apa namanya, yang alasnya yang taruh di atas unta, yang buat tempat duduk itu ya, biar kalau orang mengendarai unta nih bisa duduk di situ, ada tempat untuk kakinya. Ada apa namanya alasnya yang empuk, tidak keras begitu. Nah, kalau sekarang namanya jok ya, buat tempat duduk ya. Untanya dikasih jok. Nah, si badui ini ada di sekalian rahimani wa rahimakumullah, dia minta. Ya Muhammad, kemarin saya sudah berbuat baik sama kamu. Sekarang saya minta unta sama pelananya, sama kambing. Nah, maka Rasulullah ini tersenyum nih, dia terang nih. Kemudian setelah lihat ini diajak bicara ya, diajak duduk dulu. Rasulullah ini ngasih tahu sama badui, ya, kamu minta itu ya. Ya Rasulullah dalam hati membatin ya, membatin itu apa bahasa Indonesianya. Ya dalam hatinya, ya dalam hati itu membatin. Kok mintanya remeh banget, cuma unta, cuma kambing, itu hal yang sepele itu. Ya, maka diberitahu sama orang badui. Wahai badui, ya, ya fulan gitu. Kalau sana panggilnya fulan. Kalau kita ya, kalau belum kenal apa panggilnya, kisanak ya, kayak film-film zaman dulu. Wahai kisanak, kisanak nggak bawa anak. Nah, maka diberitahu wahai orang badui. kenapa kamu mintanya unta? Kambing. Kenapa kamu tidak meminta seperti yang diminta oleh nenek Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam? Nah, barulah nih ada bertanya nih, apa sih sebenarnya yang diminta oleh nenek Bani Israel ini? Nah, maka Rasulullah menceritakan kisahnya nenek Bani Israel. Nah, ini dalam satu cerita ada dua cerita nih adik-adik ya. Cerita di zaman Rasulullah tentang Badui dan cerita nenek di Bani nenek Bani Israel di zaman Nabi Musa. Maka Rasulullah nih menceritakan bahwasanya pada zaman dahulu sekali, ketika Nabi Musa alaihi salam itu membawa kaumnya, jadi Rasulullah, Nabi Musa alaihi salam itu kan membawa kaumnya untuk apa? Untuk pergi. Karena kenapa? Karena dia dan kaumnya ini terancam. Ya. Kalau di sini terancam itu enak malah. Nah, sudah makan terancam. Terancam. Nah, terancam oleh Fir'aun dan tentaranya. Maka Nabi Musa ini pada zaman dahulu membawa kaumnya untuk diselamatkan, untuk mencari sebuah tempat. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam ini membawa kaumnya ke sebuah tempat beserta dengan apa namanya seluruh bawaannya, karena mereka ingin menyelamatkan diri ya. Ya, kalau ingin menyelamatkan diri dari kejaran musuh itu apapun dibawa yang bisa dibawa. Keburu mau apa namanya? Mau lari. Kenaknya bawa pecis, pecisnya dibawa. Kenaknya bawa apa namanya? Kambing-kambingnya dibawa. Kenaknya bawa semua dibawa yang bisa dibawa ya. Ya kayak orang-orang sekarang ini kalau kemana-kemana mesti bawa dompet dan bawa handphone. Nah, maka dibawa itu. Wah, ketika mereka berlari mencari sebuah tempat begitu, mereka tersesat. Jadi Nabi Musa ini tidak bisa menemukan jalan. Tidak bisa menemukan jalan. Tentu saja perginya kan tidak 1 jam 2 jam nih. Ada istirahatnya ya, duduk-duduk dulu, makan-makan dulu. Mereka tidak menemukan jalan. Maka ketika Nabi Musa ini tidak menemukan jalan, maka mereka pun berdiskusi. Nabi Musa dan kaumnya dari Bani Israel ini berdiskusi. Gimana ini kita kok tidak ketemu jalan ini? Mereka ingin keluar dari Mesir tapi tidak ketemu jalan. Jadi mereka ini perginya mau keluar dari negeri Mesir, tapi mereka tidak menemukan jalan. Maka ketika mereka tidak menemukan jalan ini, mereka bermusyawarah, bertanya, jalannya mana. Tidak ketemu. Maka setelah tidak menemukan jalan ini, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada salah satu dari sesepuh. Sesepuh itu orang yang sudah tua di zamannya Nabi Musa. Kalau di sini namanya sesepuh gitu sih ya. Kalau di sini, di tempat kita ya eyang buyutnya itu ya. Maka memberitahu salah satu dari sesepuh mereka itu. Memberitahu kepada Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, sesungguhnya pada zaman dahulu Nabi Allah yang bernama Yusuf alaihi salam pernah mengambil sebuah janji. Mengambil sebuah janji. Kalau Bani Israel dan kaumnya, ya, ingin meninggalkan negeri Mesir, Nabi Yusuf ini mengambil janji agar dia dibawa pula, ya, dibawa pula beserta dengan kaumnya tersebut, ya. Maka ketika Nabi Yusuf mengambil janji ini, kemudian kaumnya masih di situ terus, ya, di situ terus, tidak pergi kan sampai zamannya Nabi Musa itu. Maka Nabi Yusuf ini mengambil janji agar kaumnya ketika keluar dari Mesir dibawa, minta dibawa. Kalau dia sudah meninggal, tulang-tulangnya minta dibawa. Maka ketika minta dibawa, ya, tentu saja ini kaum Bani Israel ini dia tidak tahu di mana tulang-tulangnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Oh begitu. Jadi zaman dahulu Nabi Yusuf sudah meminta, ya, sudah mengambil janji bila kaum Bani Israel ini keluar dari Mesir agar tulang-tulangnya ikut dibawa serta. Maka Nabi Musa alaihissalam pun bertanya, apakah betul begitu? Ya. Kalau memang betul begitu, di mana itu tulang-tulang Nabi Yusuf alaihissalam? Kan dia sudah lama sekali. Sudah lama sekali. Nah, maka mereka pun saling bertanya satu sama lainnya. Ya, satu sama lainnya. Jadi Nabi Yusuf nih sudah lama sebelum Nabi Musa alaihissalam, ya. Sebelum Nabi Musa alaihissalam Nabi Yusuf ini. Nah, jadi Bani Israel itu adalah juga keturunan dari Nabi Ibrahim, tapi yang melalui jalur Nabi Ishak. Jadi nenek moyangnya itu sama dari Nabi Ibrahim. Bani Israel dan orang Arab itu sama. Yang Nabi Ishak itu menjadi Bani Israel, ya. Yang kita kenal juga sekarang, kalau banyak sebutan juga dari orang-orang Yahudi juga dari sana, dari keturunan Nabi Ishak. Sementara Nabi Ismail ini adalah nenek moyangnya dari orang Arab. Yang di waktu itu Nabi Ismail alaihissalam ditaruh atau ditempatkan oleh Nabi Ibrahim beserta ibunya di Bakkah, yang sekarang menjadi kota Mekah. Nah, maka setelah Musa ini diberitahu bahwasanya kalau ingin pergi meninggalkan Mekah harus membawa serta tulang-tulang Nabi Yusuf, maka orang-orang pun saling bertanya, siapa yang tahu di antara kita? Siapa yang tahu di antara kita? Siapa yang tahu di antara kita? Maka setelah mereka saling bertanya, akhirnya ditemukanlah, ya, ditemukanlah yang mengetahui tulang-tulang atau tempat atau makamnya, ya, makamnya Nabi Yusuf alaihi salam, ya. Diketahui makamnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka setelah diketahui orangnya, maka orangnya ini dikunjungi. Wahai Musa, sesungguhnya yang mengetahui tempat di mana tulang-tulang atau tempat di mana makamnya Nabi Yusuf, ya, makamnya Nabi Yusuf adalah seorang nenek tua di antara kami. Maka dicari nenek ini, ya, dicari, dicari rumahnya, ya, dikunjungi, kalau bahasa Jawanya diparani, diparani ini rumahnya nenek tua ini. Setelah dikunjungi, setelah diparani, maka nenek tua ini bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa pun bertemu dengan nenek itu. Dan Nabi Musa alaihissalam meminta kepada nenek itu, "Wahai nenek tua."
"Iya, wahai Nabi Allah Musa."
Gitu ya nenek tua ya. "Aku ingin minta petunjukmu, wahai nenek tua." Minta ditunjukkan. "Aku ingin minta agar engkau menolong kita semua."
"Apa yang bisa aku tolong, wahai Nabi Musa? Aku adalah seorang nenek tua yang sudah lemah. Tidak bisa apa-apa. Aku mau menolong apa dengan yang aku miliki?"
Nah, Nabi Musa bertanya, "Wahai nenek tua, betulkah pada zaman dahulu Nabi Yusuf alaihissalam telah mengambil janji agar Bani Israel, agar kaumnya itu Bani Israel kalau keluar dari Mesir untuk membawanya serta?"
"Oh, itu.
Kami ingin bertanya, wahai nenek, di manakah tempat atau makam dari Nabi Yusuf alaihissalam itu?" Nah, kira-kira nenek tua ini memberitahu apa tidak? Nah, kalau adik-adik penasaran, ya, kita akan lanjutkan kisahnya, tapi setelah jeda-jeda berikut ini.
Perlu kita camkan, masalah nafkah bukan masalah banting-ngebanting tulang. Masalah nafkah masalah takwa. Masalah nafkah masalah takwa.
Rasulullah SAW sabda, "Lau annakum tatawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi." Jika kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, "La razaqakum kama yarzuqut thoir." Niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kamu sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. "Taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Ia pergi di waktu pagi dalam keadaan temboloknya kosong. Ia pulang di waktu sore dalam keadaan temboloknya sudah penuh.
Dan pulang di sore hari. Lihat, Nabi katakan burung pulangnya sore, bukan jam 12 malam. Ada burung pulang jam 12 malam? Ada burung pulang jam 10 malam? Enggak. Burung pulang sore dan kenyang dan bawa rezeki buat anak-anaknya. Keberkahan hadirin. Ini bukan kuantitas berapa lama kita bekerja, tapi kualitas iman dan takwa kita dan ikhtiar yang maksimal. Dan ikhtiar yang maksimal bukan bekerja sampai jam 11 malam, sampai jam 2 malam, lalu weekend kita pakai untuk nambah-nambah atau cari sampingan, sehingga kita lupa ngaji, kita lupa belajar, kita lupa ibadah. Ini gak berkah, ini gak berkah. Ingat, burung bisa enjoy menikmati kehidupannya pulang sore. Pulang sore. Makanya hadisnya wataruhu bitana, pulang sore dalam kondisi tenang, kenyang dan bisa kasih buat anak-anak, berkah soalnya karena takwa, karena ikhtiar, karena burung enggak maksiat. Karena burung enggak nipu orang, gitu loh.
Tapi subhanallah, akal Islam azakumullah, mereka hanya berdasarkan kepada paruhnya, cakarnya, demikian pula sayapnya. Mereka tidak pernah kuliah, mereka tidak pernah belajar. Modal mereka hanya satu. Apa itu? Tawakal kepada Allah. Maka burung itu bertawakal kepada Allah, mencari rezeki. Maka Allah pun memberikan kepada mereka rezekinya. Ini menunjukkan bahwa ketika burung itu pergi ke sana kemari, di waktu pagi ia berangkat dalam keadaan perutnya kosong, di waktu sore ia pulang dalam keadaan perutnya telah penuh. Rupanya burung itu bertawakal kepada Allah. Hanya tawakal modal dia. Demikian pula kita. Betapa pentingnya seorang manusia untuk tawakal kepada Allah, menyerahkan segalanya kepada Allah, sambil kita berusaha untuk menghasilkan ketakwaan. Di dalam hati pun juga butuh tawakal kepada Allah. Karena akhi'a'azakumullah, hakikat tawakal itu artinya menyerahkan diri kita kepada Allah, kemudian sambil kita berusaha. Berusaha dengan apa? Dengan amalan soleh, berusaha dengan ketaatan, berusaha dengan menjauhi kemaksiatan, dan itu kita tidak akan mampu kecuali dengan bantuan dari Allah. Maka kita serahkan semuanya kepada Allah, kita meminta pertolongan kepada Allah, kita pun kemudian memohon kepada Allah kekuatannya. Lihat burung itu, ia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tapi luar biasa, ia hanya bertawakal kepada Rabb-nya, maka Allah pun memberikan rezeki kepada dia.
Mahabbah atau cinta adalah sumber segala perbuatan. Karena perbuatan di dalam kehidupan di dunia ini tidak akan terjadi dan tidak akan dilakukan kecuali apabila didasari dengan cinta dan keinginan. Begitu juga sebaliknya, ketika seseorang enggan dan tidak mau adalah karena didasari kebencian dan ketidaksukaan terhadap sebuah perbuatan.
Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adhab anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul 'adab.
Hati tanpa mahabbah, tanpa cinta, tidak ada kehidupan di dalamnya. Bahkan seorang hamba tidak mungkin hidup di dunia tanpa mahabbah, tanpa cinta. Dan cinta yang kita maksud di sini adalah mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak mungkin seorang manusia hidup di dunia ini tanpa mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Hati yang mencintai sesuatu, dia tidak berpikir kecuali kepada apa yang dicintainya. Pikirannya, hatinya senantiasa tertuju kepada sesuatu yang dia cintai. Bahkan dalam kondisi yang sangat berat sekalipun, kalau benar-benar dia mencintai sesuatu itu, dia akan senantiasa mengingat, berpikir, berkonsentrasi, hatinya senantiasa mengarah dan tertuju pada sesuatu yang dia inginkan. Di tengah gejolak-gejolak syahwat dan tipu daya dunia, siapa yang sanggup? Itulah dia orang-orang yang betul-betul mencintai Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena di hatinya tidak ada kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila dia berbicara, dia tidak berbicara kecuali untuk Allah, karena Allah dan di jalan Allah. Apabila dia mendengar, dia tidak mendengar kecuali karena Allah, untuk Allah dan di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika dia bergerak, jika dia diam, dia berbuat, tertawa, tersenyum, menangis, semuanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu?
Ketika kesombongan telah menjadi panglima hati, maka siapakah yang maha gagah perkasa?
Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan?
Ketika kesombongan telah mengagungkan harta, maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi pagi? Maka dia akan menjawab, Allah.
Wa nufikha fis-sur فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك مفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون.
Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu sekalian? Tetapi kamu selalu mendustakannya.
Katakan kepada gunung, siapa yang membuat engkau tinggi besar? Di atas Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Di atas Allah. Katakan kepada langit yang besar.
Tidak ada yang perlu disombongkan dari kita. Semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala.
للذاكرين والذاكرات
إذاعة القرآن الكريم.
Ya, adik-adikku sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita selanjutkan lagi, kita sambung lagi ya. Nah, itulah tadi ceritanya. Oh, belum selesai. Itulah tadi ceritanya. Jadi ketika Nabi Musa ini diberitahu bahwasanya yang mengetahui tempat makamnya Nabi Yusuf adalah nenek itu, maka Nabi Musa meminta, wahai nenek, kami butuh bantuanmu ya, biar kami bisa mendapatkan jalan yang terang, tolong tunjukkan makamnya Nabi Yusuf. Maka nenek tua ini berkata kepada Nabi Musa,
wahai Musa, aku akan menunjukkan tempatnya, tapi ada syaratnya, wahai Musa.
Maka Nabi Musa bertanya, wahai nenek, apakah permintaanmu itu? Katakan, apa permintaanmu? Agar engkau berkenan untuk menunjukkan kepada kami makamnya Nabi Yusuf. Maka nenek itu berkata,
wahai Musa, aku mau menunjukkan dengan satu permintaan.
Katakan, wahai nenek,
permintaanku adalah jadikan aku temanmu di surga.
Wah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, luar biasa ini. Nenek ini sudah tua, ya, sudah tua. Tapi dia tidak minta kasih uang, tidak minta dikasih emas, tidak minta dikasih binatang ternak. Padahal waktu itu rombongannya Musa ini bawa kalau dia ngasih itu. Dan pasti dikasih, karena mereka ingin keluar, ingin cari jalan yang terang agar bisa selamat. Tapi nenek ini minta apa? Minta dijadikan teman Musa di surga. Coba, luar biasa ini, masya Allah. Nenek ini cerdas dia, pinter dia, ya. Dia cuma minta satu, jadikan aku sebagai temanmu di surga. Maka tentu saja Nabi Musa bingung. Wahai nenek, mbok ya minta yang lain. Minta perhiasan gitu yang kita rombongan bawa, kita kasih. Apa minta itu unta kita bawa, minta keledai kita bawa, minta emas kita bawa. Kok kamu mintanya yang aneh-aneh? Tentu saja Nabi Musa alaihissalam waktu itu bingung. Wah, ini nenek permintaannya susah ini. Kenapa Nabi Musa menganggapnya susah? Karena urusan surga bukan urusan Nabi Musa. Tapi urusan siapa, adik-adik? Coba, surga itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala. nenek yang cerdas ini minta agar dijadikan teman Nabi Musa di surga. Nabi Musa diam sejenak, bingung ini. Wah, ini nenek ini permintaannya sulit ini. Permintaan yang bagus tapi, sulit. Nabi Musa, maka Nabi Musa pun terdiam, merenung. Dan Nabi Musa tidak bisa menjawabnya. Nah, setelah beberapa waktu kemudian, Allah memerintahkan Nabi Musa agar mengabulkan permintaan nenek tersebut, ya. Ya, permintaannya disetujui, diasisi, ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa yang enggak berani memberi asisi, ya, memberi persetujuan. Wong surga itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Musa pun setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada nenek itu. Wahai nenek, Allah mengabulkan permintaanmu. Ya, permintaanmu dikabulkan untuk menjadi temanku di surga. Maka setelah itu nenek pun senang sekali, ya.
Alhamdulillah, wahai Nabi Allah, permintaanku dikabulkan. Mari saya tundukkan makamnya Nabi Yusuf.
Nah, setelah itu nenek dia berjalan dengan pelan-pelan. Namanya sudah nenek-nenek. Waktu itu ya jalan kaki. Maka kemudian pada suatu tempat, ketika sampai di sebuah tempat, ya, tempat itu adalah sebuah danau. Nenek, kami minta agar nenek tunjukkan makamnya Nabi Yusuf. Kenapa kami diajak melihat danau? Maka nenek itu menyuruh Nabi Musa dan kaumnya.
Wahai Nabi Allah, kamu kuras dulu danau itu.
Nabi Musa dan pengikutnya, kaumnya suruh menguras danau. Adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kalau yang dikuras itu kolam kecil, itu simpel. Ya, kalau yang dikuras itu bak mandi, simpel, bawahnya ada keran pembuangan. Ya, kalau yang dikuras kolam renang, bawahnya ada keran pembuangan. Ini yang dikuras danau, bawahnya enggak ada keran pembuangan, dan yang namanya danau pasti airnya banyak. Tidak hanya air, ada lumpur, ada binatang, ada macam-macam. Tapi itulah yang disuruhkan oleh nenek itu.
Wahai Musa, kamu keringkan dulu danau ini. Kamu kuras danau ini.
Maka Nabi Musa alaihissalam pun menguras danau itu. Ya, tentu saja nguras danau itu belum tentu satu hari selesai. Belum kalau di bawahnya ada mata airnya. Maka dikuraslah danau itu Nabi Musa dan seluruh pengikutnya nih nguras danau. Nah, setelah mungkin tidak diceritakan ya dalam hadis itu diselesai berapa hari ngurasnya ya. Namanya juga danau dan waktu itu tidak ada pompa. Kalau ada pompa ya sekarang nguras danau, kasih pompa penyedot yang gede-gede gitu ya bisa cepat ya. Bisa cepat ya. Airnya terbuang dan di namanya danau mesti tempatnya di lembah yang paling bawah, ngurusnya kemana juga susah. Tapi yang namanya mereka dituliskan dalam riwayatnya begitu, maka dikuraslah, dikeringkan danau itu. Setelah dikeringkan danau itu sudah tidak ada air, sudah tidak ada lumpur, betul-betul sudah kering. Maka nenek itu memberitahu kepada Nabi Musa, menunjukkan.
Wahai Nabi Allah, di sana makamnya.
Ternyata makamnya di bawah danau. Maka setelah makamnya di bawah danau, setelah kering danaunya, digalilah makamnya dan dibawalah tulang-tulang Nabi Yusuf bersama Musa dan pengikutnya dari Bani Israel. Maka setelah membawa tulang-tulang Nabi Yusuf ini, mereka bisa menemukan jalan yang terang. Bisa keluar dari negeri Mesir ini, ya, untuk menyelamatkan diri. Nah, itulah kisahnya nenek Bani Israel. Nah, yang sangat pinter, mintanya minta surga. Nah, kembali lagi ke kisahnya ini, Nabi Muhammad SAW dan Badui. Ya, dia memberitahu, kenapa kamu tidak meminta seperti apa yang diminta oleh nenek Bani Israel? Nah, itu artinya apa? Artinya memberitahu kepada Yahudi, wah Yahudi, ya, buat kamu tuh pinter sedikit gitu loh, pinter sidik gitu loh. Saya ini nabi, ya. Kalau kamu minta dijadikan penduduk surga, dimintakan oleh nabi, insya Allah akan dikabulkan. Kok kamu mintanya remeh sekali? Kamu cuma minta unta dan minta kambing, ya. Saya ini nabi, wah Yahudi, kamu tuh pinter dikit gitu loh, pinter sidik gitu loh. Kamu tuh ketemu nabi, kok mintanya cuma unta? Padahal sahabat yang lain pun ada yang pinter, minta apa? Minta surga, seperti sahabat Ukasyah bin Mihsan, ya. Ketika Nabi menceritakan bahwasannya besok, Nabi menceritakan ketika Nabi Muhammad itu melakukan perjalanan Mi'raj, ya, Nabi diberitahu oleh Allah, dilihatkan nabi-nabi yang ada pengikutnya satu, ada yang tiga, ada yang tidak punya pengikut. Ada yang pengikutnya banyak, ternyata pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Ada yang pengikutnya lebih banyak, itulah pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Maka ditunjukkan oleh malaikat Jibril bahwasanya itu adalah umatmu, wahai Muhammad. Dan dari sekian banyak umatmu ini akan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Jadi yang masuk surga tidak ditanya, langsung dipersilahkan, bleng 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 bleng. Tidak harus ditanya sholatnya gimana, ya, amal buruknya berapa, nggak ditimbang, nggak segala, langsung. Nah, maka sahabat Rasulullah yang bernama siapa, Ukasyah bin Mihsan itu minta, wahai Rasulullah, apakah aku termasuk di dalamnya, termasuk yang 70.000 dari 70.000 orang itu, termasuk golongan itu? Maka Rasulullah mengatakan, ya, kamu termasuk. Yang lain, apa aku juga? Ya, pengen masuk surga tanpa ada, tanpa hisab. Ini luar biasa, ya. Kedudukan yang sangat tinggi bisa seperti itu. Maka ketika yang lain ikut-ikutan, Rasulullah mengatakan, kalian sudah kedahuluan sama Ukasyah bin Mihsan. Nah, dari sini Rasulullah memberitahu Yahudi, kenapa kamu tidak meminta seperti yang diminta oleh nenek Bani Israel ini. Tapi namanya Yahudi waktu itu, ya, dia tetap yang diminta sampai diulangi 3 kali adalah unta beserta pelananya dan kambing. Unta beserta pelananya dan kambing, dan kalau tidak salah ada senjata juga yang diminta. Nah, itulah adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, kisah yang harus, ya bukan harus ya, yang bisa kita cermati bahwasanya meminta itu, orang pintar itu mintanya surga, tidak hanya unta. Nah, maka hikmah bagi kita semua dan adik-adik, kalau kita minta sama orang tua, mintanya apa? Daripada minta mainan yang 3 hari, 4 hari sudah rusak, minta buku. Ada ilmunya buat belajar. Ya, ditabung. Minta surga berdoa sama Allah. Gitu, tidak minta main-main, ya. Ya, termasuk bagi kita juga, orang-orang yang sudah tua. Jadi doanya tidak hanya, ya Allah, karuniakanlah kami mobil yang dingin, ya, yang AC-nya double, depan ada, belakang ada, yang setiap kursinya ada LCD-nya. Itu tidak hanya mintanya yang itu, yang senyap pun. kecepatan tinggi. Emang mau kemana kecepatan tinggi? Tapi mintanya apa? Surga. Tidak hanya minta fasilitas dunia. Nah, untuk apa? Sebagai tanda kita ini orang pintar, mintanya surga. Yang mintanya fasilitas kayak tadi ya. Dari hikmah ini ya, berarti kelas pemikirannya masih sama ini. Sama ini Yahudi yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kisah ini menjadikan kita orang yang juga minta surga ya. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga. Amin. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.